Požehnané děti, já vás tady vítám. Chci vám říct, že se jim to, že jste si udělali čas na našeho Pána, na našeho nebeského Otce, kterého nevidíte, o kterém slyšíte, a často tu věru sem přicházíte. Málo byte se s námi. A chci vám říct jeden příběh. Přesně, úplně přesně si ho nepamatuji, takže snad je tak, jak si ho pamatuji v mysli, protože mě hodně zaujal. Proto je to příběh o něčem, co můžete dělat i vy, je to příběh o modlitbě. Modlíte se rádi? Podstatně, že? Někdy jo, někdy ne. Modlitba to je takové povídání si s Pánem Bohem. A modlit se můžete i bez maminky, i bez táty, můžete se modlit sami. Protože Pán Bůh má velkou radost, když si s ním jdete povídat, když si na něho uděláte čas. A víte, že to třeba jenom někde na louce, nebo na zastávce, nebo třeba při cestě do obchodu. Jeden pán, můžeme mu říkat třeba Bob, bydlel ve Spojených státech amerických, a on taky s tou modlitbou moc zkušenost měl. Říkal si, no, já se sice s Panem Bohem povídám, ale já vlastně nevím, jestli tu moji modlitbu slyší. A mluvil potom s jedním bratrem kazatelem. Říkal, víš, bratře, když mám být upřímný, já nevím, jestli v tu modlitbu věřím, jestli věřím v to, že ta modlitba má tu sílu, jestli mě Pán poslouchá. A ten bratr kazatel mu říká, tak víš to, Bobe, vyzkoušej Pána Boha. Každý den se modlí za jednu věc. Za jednu věc, nebo třeba za jednu zem, nebo za jednu člověka, ale opravdu upřímně každý den. A když se budeš modlit půl roku to je 6 měsíců, že to je celkem hodně dní, co? Děti, to je asi, kolik je to dní? Asi 170 dní, že možná trošku víc. Tak když se budeš modlit opravdu upřímně každý den a nic se nestane, tak já ti dám $1000. Tak Bůh řekl, dobře, tak nemám co ztratit. Ale kazatel mu říká, ale musíš se opravdu upřímně každý den modlit. Tak říká, dobře, tak o co se budu modlit? O co se budu modlit? Tak třeba o Keni. Budu se modlit o Keni. Víte, co je to Kenia? To je jedna země v Africe. Afrika to je taková hodně chudá zem. A lidé, kteří tam žijí, se nemají příliš dobře. A oni říkají, dobře, budu se modlit o Keni. A opravdu se modlil každý den. Utekl měsíc, druhý měsíc, třetí měsíc, nic nebylo. A jednou přijel do takového jednoho velkého města ve Spojených státech a byl tam nějaký slavnostní večír, nějaká slavnostní večeře, kde seděl spousta lidí, známých, neznámých, některých i slavných, a byli tam i různí diplomaté. A on tak seděl u toho stolu, jedli, povídali si, a najednou zjistil, že paní, která sedí proti němu, je paní, která bydlí v Keni. A když se začali povídat, tak říká, víte, já se za Keni každý den modlím. A on říká, vážně? A proč? No, protože když se nic nestane, tak dostanu $1000. A ta paní říká, víte, já jsem vedoucí jednoho velkého sirotčince u nás a nemáme se tam moc dobře, nemáme tam skoro žádné léky a není to úplně tak v pořádku. Nechcete se k nám všech podívat? A on říkal, dobře, tak aspoň uvidím tu zemi, za kterou se modlím, přijedu. A opravdu tam přijel, samozřejmě požádal, se každý den modlil. Přijel tam a viděl, že opravdu jsou na tom špatně. A teď se začal říkat, no, u nás v těch Spojených státech, tam se spousta léku a spousta věcí vyhazuje. Já zkusím zavolat na některé ty farmaceutické firmy, napíšu jim maily, to je takové jednoduché to udělat, jenom takhle, 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 a už mají vaši zprávu. Představte si. No a skutečně, až přijel domů, tak zkusil napsat ty maily, vysvětlil jim tu situaci, a jestli teda nemohli nějaké třeba ty obvazy, léky, to, co nepotřebují, to, co by jinak vyhodili, nebo recyklovali, tak jestli by to nemohli poslat do té Keni, do toho sirotčince. A oni to tam opravdu někteří poslali, někteří ne, ale někteří ano. A zanedlouho mu volá ta paní a říká, to je úžasné, my jsme tady dostali takové úžasné léky, je nám mnohem lépe, přijďte se podívat. On se přijel podívat a zrovna ten den, představte si, tam byl prezident z té Keni. Protože zjistil, že ten sirotčinec dostal tu podporu ze Spojených států, že tam přišlo spoustu léku a tak tam přišel přesvědčit a podívat. A ta paní říká, no to je on, to je ten, který to způsobil, který tady prostě se nám pomohl tím, že napsal ty maily a tím, že o nás dal vědět těm druhým lidem. Tak ten prezident říká, já vám moc děkuju, víte co, pojďte, já si s vámi chci ještě popovídat, pojďte se mnou do toho místa, kde ten prezident byl, nevím, jestli to byl nějaký prezidentský palác, to si právě nepamatuju tady ten pojďte se mnou. A jak jeli tím autem, tak projížděli ty místa, a ten první mu říkal, no tady máme tyhle školy, tady máme tohle místo. A jeli kolem takového fakt škaredého, hnusného baráku. A ten Bob se ptal, co je to? A prezident mu říkal, no tady máme politické vězně. A Bob říkal, ale to není v pořádku. To není v pořádku, ty lidi byste měli pustit, oni prostě mají jenom jiný názor. A tak si s tím panem prezidentem popovídal a jel domů. A představte si, že asi za týden nebo za 14 dní mu volali z ministerstva zahraničí a říká, vy jste znáte s prezidentem Kenny? No, tam byl se ptal, nahoře jsme se tak potkali. Říká, my se tady snažíme několik měsíců, několik let, aby byli propuštěni ti lidé. A oni je teďka propustili. Představte si a řekli nám, že za to můžete vy. Tenhle příběh se dítě opravdu stal. A způsobila ho modlitba, která trvala každý den. A já vás chci poprosit, když vám na ničem, na někom opravdu záleží, třeba na mámě, na tátovi, na některé babičce, na vaši kamarády, kteří nejsou obrácení, zkuste se za ně každý den upřímně modlit. Možná, že ten zázrak nebude hned, možná, že to bude trvat několik let, ale že pán na tom pracuje. Amen.
Pane Ježíši Kristu, bratři a sestry i přátelé, zjistil jsem, že máte i tady přátelé, to je úžasné, kteří se dokonce i připravují ke křtu. Chci vás přivítat také z tohoto místa, jako váš nový kazatel. Pán Bůh to tak zařídil, abych zde byl, a věřím, že dá-li Pán Bůh, prožijeme společně krásné požehnané roky. Už z toho důvodu, že asi budete moje krevní skupina, a také i z toho důvodu, že byť jsem si připravil kázání, tak mám pocit, že to bude trošku takové házení dříví do lesa, protože za ten krátký čas, co jsem tady, tak jsem pochopil, že to, o čem chci dneska hovořit, je jakési opravdu házení dříví do lesa, protože vy tak činíte a jde vidět, že to není jenom formální záležitost. Jak jsme četli v první paralipomeno nebo v knize prvních letopisů, budeme dneska přemýšlet o bohoslužbě. O bohoslužbě a jaký význam by měla mít pro nás. Nevím, jak vy, ale tak sleduji, že často se po nějakých letech stane to, že lidé to mají pouze jako nějaký rituál. Přijdou do společenství, odžijou si 2-3 hodinky a to je tak nějak všechno. Ale zdá se mi, že tady to tak úplně nebude. Přesto mi dovolte, abych tady s vámi přemýšlel a možná si zopakoval, proč Pán Bůh nastavil do našeho života bohoslužbu. Jaký má význam? Dovolte mi na začátek znovu připomenout ten text, který jsme četli, protože už byl čtený přibližně před půl hodinou. Pojďme znovu do tohoto textu, budeme otvírat společně Boží slovo. A nevím, jestli jste si uvědomili, že i když jde o starý zákon, tak Boží slovo by mělo platit i dneska, že jo? Často se říká, že starý zákon je starý, protože už je nějakým způsobem překonaný novým zákonem, ale ten starý ve skutečnosti znamená jenom jako kdyby starý ve smyslu jako kdyby staré smlouvy. Jo, starý zákon ve skutečnosti je Old Testament, staré svědectví, neboli starý způsob ukazování na Pána Boha. My máme ale taky nějaké rituály. My si řekneme, že tady tento způsob, který dnes my máme, tak ve skutečnosti už se odehrává od babylonského zajetí, ale jakési naplňování těch principů můžeme vidět, že i už tady v tom prvním dopisu letopisu je vlastně stejný. Pojďme se tam znovu podívat. Četli jsme 2., 3., 7. až 13. verš. Ve druhém verši jsme četli, když David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu v Hospodinově domě. Co udělal David? Obětoval. Bratři a sestry, obětujeme také dnes, když jsme na bohoslužbě. Jsou tam dvě typy obětí, zápalná a pokojná. K čemu sloužila zápalná oběť? Víte někdo? K čemu sloužila zápalná oběť? Ne, ne, zápalná oběť nebyla za hřích, to byla jiná. Zápalná oběť byla oběť, kterou přinesl člověk, který byl za něco Pánu Bohu vděčný. Přišel a Pánu Bohu poděkoval. Máte za co děkovat? Protože bohoslužba, aby měla význam, aby jsme se cítili naplnění z bohoslužby, je třeba o té bohoslužbě přemýšlet už celý týden. Není správné, když přijdeme na bohoslužbu a hledáme teprve věci, co by jsme při té bohoslužbě řekli, ale připraveným člověku Pán Bůh žehná. A je dobré, když nežijeme takzvaně reakčně při té bohoslužbě. To znamená, že budeme až na základě nějakých momentální situace stavět bohoslužbu. Ale měli bychom o té bohoslužbě přemýšlet dopředu a měla by být připravená. Když zápalná oběť, když tedy nějaké poděkování Pánu Bohu, zajímalo by mě, jestli máte za tento týden něco, za co byste Pánu Bohu děkovali. Já žiju v současné době a to je možná jeden z důvodů, že při bohoslužbě bychom měli Pána Boha chválit, protože když se podíváte do toho 8. verše, když přeskočím ten 3., tak je tam napsané chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Co to znamená chválit Pána Boha? Buď to může být děkování, slavení, anebo vyvyšování Pána Boha. A já bych chtěl tady z tohoto místa Pánu Bohu poděkovat. Víte, hned první den, kdy jsme se přistěhovali, tak jsme přistěhováni vlastně v prvním poschodí, což je nějakých 5 metrů na chodník. A stalo se nám, že náš malý syn, 2,5 lety, v nestřeženém okamžiku, byť tam jsou takové ty dětské pojistky, tak jsem ho objevil při telefonování mojej mamce, že ho zachraňuje už jenom ta síťka proti hmyzu. Tak se držel. Jo, a kdyby ta síťka nebyla dobře připevněná, tak už hned první den bych řešil ve svém životě úplně něco jiného než radost a poděkování Pánu Bohu. Pán Bůh ochránil našeho syna, že nám nespadl z 5 metrů. A víte, že taková situace u jednoho mého kolegy nastala nedávno, že? Bratra Tomáše Hrasté v Olomouci. Kdy tam to dítě opravdu vypadlo a kdy ho odvezla helikoptéra nebo letěli s helikoptérou do Brna, aby zjistili, co se mu stalo a zázrakem se nestalo absolutně nic. Je to úžasná boží milost. A takto bychom měli Pánu Bohu předkládat ty oběti chvál. Děkovat Pánu Bohu, už přemýšlet dopředu. Já vím, že když se řekne v sobotní škole, tak jakou jste měli zkušenost, tak lidé začnou pátrat, co s Pánem Bohem prožili. A ono to není to, že bychom něco neprožili ve svém životě v tom týdnu s Pánem Bohem, ale v ten okamžik si často hned nespomeneme. Ale když o tom přemýšlíme, tak zjistíme, že každý máme nějakou zkušenost. Řeknu ještě jednu negativní zkušenost. Ještě předtím, než jsme se nastěhovali, tak už jsem dokázal naštvat naši paní sousedku. Protože jsem si neuvědomil, že máme modlitebnu, která je hned součástí řadových domů. A v 11 hodin se mi podařilo zničit jednu hmoždinku a tak jsem ji chtěl v 11 hodin večer vytáhnout. A v 11.10 paní sousedka přišla, zvonila a bylo takové rošambou trošku s tím, že jejich kadence slov byl jak opravdu kalašníková K47 a já jsem se nezmohl na nic jiného, než na to, abych jenom řekl, že se omlouvám. Ale i toto může být příležitost k seznámení se. A myslím, že já bych asi tam úplně tak sám nešel, spíš jsem člověk, který spontánně v takových věcech zasahuje, ale je to možná příležitost se omluvit, představit se. A Pán Bůh je zas tak dobrý, že tento týden vycházím ven a vidím Šárku, jak jde s nějakou mladou slečnou a ze psem, protože jsem se divil, protože na naše kluky jednou zautočil pes, takový ten, jak bych to řekl, ten ne boxer, ale pitbull dokonce, jo. A mají z toho jako ještě teďka jakési traumata. Ale toho psa se vůbec nebáli, byl to vlčák. Představte si, to byla slečna té naší paní sousedky. A tak Šárka si už tak vyprávěla jako s tou dcerou o tom, co jsem udělal. A paní sousedka taky říkala, jej dadu, pak si později uvědomila, si to není ten náš nový soused. A byla taková jakože trošku z toho taky špatná. Ale měla právo na to. Prostě se pracuje maximálně do 10 hodin, takže je čas, abych se spíš já omluvil. Takže Pán Bůh chce, aby při bohoslužbě jsme Pána Boha chválili. Co dál? Když se vrátím k tomu třetímu verši, všimněte si, i David podělil jídlem při bohoslužbě lidi okolo sebe. My víme, že Pán Ježíš se taky při společných shromážděních dokázal jako kdyby setkávat s lidmi u společného bohatého stolu. Proč? Proč je správné a dobré, když součástí i bohoslužby, a teďka my máme třeba agape, bereme to jako bohoslužbu, nebo to už bereme jako zpříjemnění toho sobotního dne. Tady čteme, že David podělil. A věřte tomu, stůl, který je obohacen dobrým jídlem, jak si snižuje bariéry a překážky mezi lidmi. Pán Bůh využívá i bohatě prostřený stůl k tomu, aby jsme dokázali navazovat s lidmi pěkný vztah. Když půjdeme dál, tak to, co tady jsme krásnou 3/4 hodinu dělali, zpívejte mu, pijme žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech. Pán Bůh si přeje, aby jsme o božích věcech přemýšleli. Dokonce dál říká ještě později ve verši 12. Připomínejte si divy, jež vykonal. Proč bohoslužba má i tento prvek? Tak jednak určitě kvůli naší špatné paměti, protože často zapomínáme na některé věci. Také si máme připomínat zázraky, rozsudky božích úst, neboli toho, co Pán Bůh řekl. Zkrátka, naším úkolem je, pokud máme využít nastavený princip Pánem Bohem, a to je bohoslužba, k tomu, aby nám něco přinášela a dávala, měla by i součástí této bohoslužby být jakési přemýšlení o Pánu Bohu. Právě v potom babylonském zajetí, v tom synagogálním způsobu bohoslužby se nejvíce nebo středem stalo Boží slovo. Ať už formou zase zpěvu, ať už formou kázání, anebo samotného čtení Božího slova. Věřím, že to i v tomto společenství děláte. A je to tak správné, Pán Bůh si to tak přeje. Jenom musíme vědět proč. Dále verš 15. a to, co možná dnešní křesťanské společnosti trošku uniká, je věčně pamatujme na jeho smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení. To, že jde nejenom o Izraelce, protože někdo by přečetl verš 13. v kontextu potomkové Izraela, jeho služebníka, Jakobovi synové, jeho vyvolení, a těm nastavil Pán Bůh, aby taky pamatovali na tu věčnou smlouvu až do tisícího pokolení. Když si to, bratři a sestry, představíme, kolikáte tak pokolení může být Židů? Počítali jste to někdy? Od třeba toho výjití izraelského národa z Egypta? No moc toho není. Zdaleka to není tisící pokolení. Zdaleka. Možná třetina, možná dvacetina. To znamená, Pán Bůh si přeje, aby i na našich bohoslužbách bylo připomínáno jeho smlouva. A i když ve verši 19. je napsané, na počet vás byla malá hrstka, může někdo mít pocit, že bohoslužba patří do velkých kostelů, do velkých míst, někdo může být nešťastný z malého společenství, ale bratři a sestry, jak známe Boží slovo, pravda není na většinové straně, že jo? Pravda je na té menšinové straně. Nikdy nebudeme tou největší církví, ale jak víte z generální konference, jakou jsme největší církví na světě? Máte informaci? Dostali jste z generální konference? Jsme 5. největší církví na světě. A já ještě říkám, že vlastně existují jenom 2 církve na světě, které mají stejné učení. církev katolická a církev adventistů, kde je zastávaný, jak bych řekl, ten katechismus, neboli ty principy, které vyučují. Takže i když nejsme největší a ani si myslím, nemáme tu touhu stát se největší, protože by to možná potom byl nebiblický adventismus, tak přesto, i když nás málo kdo zná, a já jsem rád, že i když jsem tady přijížděl a vjel jsem po té ulici nahoru a neuvědomil jsem si, že jedeme po té ulici, kde už je zboreček, tak nahoře jsem se musel zeptat. A i když jeden pán nevěděl, on nakonec říkal, že si to neuvědomil, o jakou církev jde, tak ten druhý, kterého přivolal na motorce, tak věděl okamžitě, kde církev adventistů bydlí, a teda bydlí, kde má bohoslužebný sál a kde teda můžeme přijet. Takže jsme se vrátili jenom po stejné cestě dolů a to už jsme se ženou poznali, že jedeme správně. Prosím vás, bratři a sestry, bohoslužba a její význam, také bych se na ně chtěl podívat ještě trošičku z jiného významu, z jiného pohledu, a to konkrétně ještě verš, proč to všechno. Proč si Pán Bůh přeje jakýsi rituál každých 7 dnů, z každého 7. dne se sem přijít podívat třeba na toto místo a Pánu Bohu sloužit. Proč? Kromě toho, co jsme si teďka řekli. No, význam to má ten, který potom je dál, a to už jsme nečetli text, který ve 23. a ve 24. verši čteme toto. Zpívej Hospodinu celá země, zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech. Takže jaký to má mít dopad, ta naše bohoslužba, na co? Na zvěstování evangelia. Když jsem byl malý kluk, vyrůstal jsem v rodině, jak už jste někteří slyšeli, formálního katolíka a maminky adventistky. Já jsem si musel projít svoji cestu, nebyl jsem tak jako připravený jednoduše, protože taťka vlastně neplnil své kněžské povinnosti, byl formálním katolíkem. A musím říct, že jako malý adventistický kluk jsem rád chodil do společenství, sloužil jsem Pánu Bohu už od malička, sice mě někde sestra Loderová hodně tlačila, protože jsem měl zpěv docela pěkný a měl jsem vysoké tóny, takže fakt někdy jsem i u toho brečel, ale byl jsem disciplinovaný, musím říct, a prostě jsem to bral tak, jak to je. Ve chvíli jakési mé životní krize však přišlo něco, co Pán Bůh musel díky této životní krizi řešit. A to je to, že mě nenaplňovalo být adventistou a už vůbec ne být v sobotu ve sborovém společenství. Já jsem miloval fotbal a chtěl jsem hrát zápasy. A samozřejmě zápasy byly v sobotu. Byl to pro mě těžké slavit Pána Boha, děkovat mu, když mi mamka jednoduše řekla, milý synu, fotbal hrát nebudeš, na tréninky chodíš nebudeš, protože pak by trenér po tobě chtěl, aby zhrál i ty zápasy. Dělal jsem ještě trošku mini kilo, ale byla to pro mě první taková životní zkouška, kterou jsem si musel vybojovat, protože od té chvíle opravdu ty bohoslužby byly pro mě jakési svazující, něco, co mi nic nepřinášelo. A možná i o tom chci mluvit. Pokud je někdo z vás na tomto místě, kdo nerozumí bohoslužbě, proč Pán Bůh chce každou sobotu, aby jsme byli na tomto místě, proč ho máme chválit, proč máme Pánu Bohu děkovat, proč máme vyjadřovat vděčnost, proč se máme modlit a zpívat, tak bych byl rád, abyste to s Pánem Bohem nezabalili, ale zkusili se opravdu modlit a hledat, proč to Pán Bůh v Božím slově, proč to Pán Bůh takto nastavil. Víte, ono to má svůj dopad, protože ve skutečnosti, teďka mi dovolte, že použiju dvě cizí slovíčka, já mám problém s hebrejštinou, kterou ještě dodělávám, tak nevnímejte mě jako nějakého hebrejštináře, ale hebrejština má potom takový pěkný dopad, že je květnatější to čtení Božího slova. A objevil jsem jeden důležitý princip, který jsem ve skutečnosti prožíval. Řecké slovíčko aboda, nebo teda hebrejské slovíčko aboda, nebo řecké slovíčko latreia, ve skutečnosti znamená být otrokem, sloužit otrocky. A tyto dvě slovíčka se používají úplně stejně, když se chce vyjádřit bohoslužba. Tyto dvě slovíčka se vyjadřují v Bibli pro termín sloužit Bohu. A já jsem to prožíval. Já jsem byl takový otrok, možná nějakých rituálů, kterým jsem nerozuměl, nenaplňovalo mě to a v určitém okamžiku se ten problém projevil. A Pán Bůh ve skutečnosti si dovolí tyto slova použít na naší jako kdyby službu Pánu Bohu. My jsme vlastně doslova do písmene otroky Pána Boha. Líbí se vám to? Když bychom to vnímali takto, protože máme zafixované pod slovem otroctví něco nepříjemného, špatného. Ale určitě znáte z Božím slově dva otroky, kteří sloužili svým pánům v zajetí, byli vazalové nebo otroci, a prožívali radost a štěstí. Vzpomenete si na některé? Třeba Josef. Ten sloužil faraonovi, Putifarovi takovou jakousi lehkostí. A je pravdou, že toto dost Josefovi pomohlo, aby to otroctví neprožíval tak, jak my to máme nastavené. Ale protože věděl Pán Bůh, že v naší době slovo otroctví nebude nic příjemného. Ale prosím vás, věřte tomu, i v době izraelské, v době Pána Ježíše, existovali otroci, kteří byli šťastnými otroky. Protože milovali svého pána a byli mu vděční za dvě důležité věci. Za přízeň, neboli za požehnání, které dostávali jako otroci, a také za ochranu života. Neměli problém nebo měli jakýsi pocit bezpečí. Pán Bůh přesně toto chce. Chce, aby jsme vnímali, že Pán Bůh může být dobrým pánem, že může být ten, který dá požehnání. Dneska nebudeme hovořit o tom, co je to požehnání, ale taky nás může ochránit od důležitých problémů. A to tak je. A proto, když otrok rozuměl svému pánu, i když musíme říct, že pán Ježíš pochopil, že to tak ne vždycky je, a myslím, že i my křesťané, jako kdyby jsme se pořád vnímali jako otroci, že by to nám asi nepřipomnělo úplně velkou radost, protože u Jana v 15. kapitole v 15. verši říká, už vás nenazývám služebníky, tuzdulus, tedy otroky. Ale protože služebník neví, co činí jeho pán. A pokud zůstaneme v tom vztahu k Pánu Bohu jako otroky, kteří vůbec nechápou a nevnímají, proč slouží Pánu Bohu, vždycky to bude nějaký problém. A proto tam Pán Ježíš dál pokračuje a říká, nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Takže Pán Ježíš už chce, aby jsme rozuměli. Pokud rozumíme, už nejsme otroci, služebníky, ale jsme přátelé. Ovšem, podmínka ve 14. verši, když se podíváme, Jan 15:14, tak tam čteme, říká, že je to podmíněno čím? Činíte-li to, co vám přikazuji. Bratři a sestry, pak můžeme sloužit Pánu Bohu tak jako já do svých asi 18 let, nebo více let, jako ten, který je disciplinovaný, ale nenaplněná nádoba, anebo jako přítel Pána Ježíše, který ví, rozumí, a protože žije podle toho, co mu Pán Ježíš říká, ve skutečnosti i když pochopí, tak mu to přináší radost a naplnění. A toto já bych si moc přál. Protože jestli mají lidé přicházet i do našeho společenství, a já jsem rád za naše společenství a zvlášť za vaše, protože myslím si, že je spoustu zde lidí, kteří jsou nedávno pokřtění a jsou hodně vyzrálí na to, jak krátce jsou s Pánem Bohem. A je to velmi důležité a dobré pro ty případné nové přátele, protože já si velmi vážím, že jako církev, jak jsem říkal už při vítání, já nejsem farář, který by zprostředkovával spasení. Každý z vás je ten, který zprostředkovává tu milost a nabídku spasení Pána Ježíše. Víte, v ostatních církvích to funguje tak, že když se někdo chce bavit do hloubky o Pánu Bohu, když má biblické hodiny, tak musí jít za kazatelem, nebo za farářem, nebo za pastorem. Když jsem vyučoval jednoho mladého, ještě ne bratra, ještě se nerozhodl, je to jediný krok, který mu chybí, tak se setkal s bratrem, který byl truhlářem. A on poznal, že dokáže, jak pan farář vykládat Boží slovo, dával mu hodiny. A on říkal, to je neuvěřitelné, že takto člověk, který se věnuje truhlářské práci, dokáže dávat jako zprávu z Božího slova napřímo. A naše církev je taková, že nejsme církví jednoho člověka, ale jsme církví, která se učí vzdělávat druhé lidi a moc si toužíme, aby jsme byli to královské kněžstvo, neboli všichni těmi, kteří dokážou lidem říct o Pánu Ježíši a nebojí se a nestydí se. Ono to ale opravdu hodně záleží na tom, jestli budu předávat jako kdyby jenom tu disciplínu, to znamená, že tomu úplně nebudu rozumět, anebo mě to bude naplňovat. A možná někdy dáli Pán Bůh, budeme hovořit o tom, co dneska moderní člověk preferuje. Rozhodně to není disciplína, ale život, když vidí, že u toho člověka to funguje ten Pán Bůh. Bratři a sestry, to, když jsem hovořil na začátku o tom, že David přinášel oběti, Pavel to dává do nové roviny a říká vlastně u Římanům ve 12. kapitole v 1. verši a je tedy skutečnosti, že i vy jste přinesli dnes oběť. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Takže když se vás někdo zeptá, proč jste nepřinesli dnes nějakou ovečku nebo nějakého ptáčka, tak řekněte, formálně nebo v principu jsem přinesl ve skutečnosti sám sebe. Toto se Pánu Bohu líbí. Protože na jiném místě bychom mohli číst, jak Pán Bůh například u Izajáše se opírá do toho lidu a potom i Pán Ježíš to zase použije, jako kdyby v Novém zákoně, když řekne, tento lid přibližuje se ke mně ústy, ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem. Ano, já jsem se dokázal, a nechci říct, že to byla přetvářka, spíš jsem to bral jako něco, co jsem ve svém životě žil, ale bylo to nějakým způsobem ještě hodně daleko od toho ideálu, který by jsme mohli každý z nás žít při tom, když by ta bohoslužba měla jakousi kvalitu, úroveň a jakousi, bych řekl, kvalitu ve smyslu jakési důstojnosti vůči Pánu Bohu, který si to zaslouží. Proto bezduché jednání, když už překročilo hranice, tak Pán Bůh poslal své proroky do toho Božího lidu. Bratři a sestry, možná ještě otázka, proč zpíváme? Proč zpíváte? Bratr krásně zpíval, bratr Lukáš si tam poklepával, prožíval to svým tělem a to je ono, to je přesně ono. Zažívám spíš takové, že lidé zpívají a už neví ani proč, jo? Už prostě to je jenom takové omílání slov. Bratři a sestry, zpěv zušlechťuje a zjemňuje člověka. Jde o jakousi vyjadřovací formu, která může hlouběji zasáhnout, tedy mít větší účinek, než jenom řečené slovo. Zpěv taky sjednocuje, například si pamatujeme příklad táboritů, jo? Kteří dokázali překonat jako kdyby obrovskou překážku v mnohapočetném vojsku a zpěv byl pomocí. Zpěv také zahání strach, špatnou náladu, zabraňuje negativním emocím. Bratři a sestry, zkuste zpívat a přitom se hněvat. Pán Bůh věděl, proč dává i do bohoslužby zpěv. Pokud zpíváme k oslavě Pána Boha, tak si pamatujme, že zpěv má jakýsi význam, jakýsi dopad na nás. Bratři a sestry, znám mnoho chlapů, kteří byli takoví drsňáci, ale když se dostali na bohoslužby, začali zpívat v Pána Boha, jejich život i v tom manželském životě, ženy řekly, zjemnil se, jako tak nějak jinak ten muž funguje. Bratři a sestry, proč se modlíme? Čemu slouží modlitba? Bratři. Tak, přibližuje tě. Bratře, sestry, modlitba slouží k setkání. Je silným zbližovacím nástrojem. Modlitba zbližuje vztah s tím, ke komu se modlím, ale také s kým se modlím. I to mě, pokud to funguje dobře a správně, jak si to Pán Bůh přeje, tak mě přibližuje i s kým se modlím, ale také s tím, za koho se modlím. Víte, my jsme nastaveni jako sobci. Ale když se dokážeme modlit za druhé lidi, přímluvná modlitba, to je něco, co má obrovskou kvalitu a proč Pán Bůh dal i modlitbu. To si musíme všechno zkusit znovu oprášit nebo uvědomit. Chci tedy říct, že bohoslužba má i další cíl. Měla by být pro nás něco jako ozdravná kůra. Rehabilitace duchovního života, naší víry a krátké nedostatečné paměti. Bohoslužba mi měla sloužit k tomu, abychom udržovali vztah s neviditelným Bohem, který toho pro nás tolik udělal a stále dělá, ale také i s našimi bratřími a sestrami. Protože bohoslužba, kterou Pán Bůh nastavil, vlastně je i z toho důvodu, že Pán Bůh věděl, že v poslední době bude těžké zůstat věřícím člověkem, když bude žít tu svoji víru sobecky jenom sám pro sebe. A ať chceme nebo nechceme, společenství, názory bratři a sester, udržování té jednoty, kterou Pán Bůh nastavil, nás má vést k tomu, aby jsme dokázali se zušlechťovat a růst. Když bychom žili sami pro sebe, toto bychom nedokázali. A všimněte si, lidé, kteří opouští společenství, že se potom dostávají trošičku na jinou cestu, než být v té jednotě s církví. Moc si, bratři a sestry, přeji a chci žádat Pána Boha, abychom každou sobotní bohoslužbu prožili tak, že dokážeme zpěvem, modlitbou, slovem, kázáním, studiem otevřít střechu této modlitebny a s radostnou tváří podobnou Mojžíši a duchovním zrakem pohlednout k Bohu a společně v jednotě vidět, jak jsme se připojili k zástupu vesmírných bytostí, které dnes mají rovněž na programu chválu Pána Boha Stvořitele a dárce života. A spolu s nimi rozuměli těm písním, zvláště té nové písni, o které se hovoří v Božím slově. Že jsem vzpomněl Mojžíše, má totiž velký dopad. Je to totiž spojeno s tím, a to je ta situace, na kterou myslím, když se setkal po sedmé v řadě Mojžíš nahoře a přichází dolů a svítí mu zář. Bratři a sestry, a k tomu slouží bohoslužba. Naše tváře jsou hodně vypovídající o tom, jaký máme vztah s Pánem Bohem a jestli jsme se s ním setkali. A samozřejmě ta bohoslužba jakýmsi prvkem, který má zprostředkovat. Já neříkám, že se nemůžeme setkat s Pánem Bohem osobně, to je naprosto legitimní a v pořádku. Ale když Pán Bůh řekl každý den, sobotu, to sedmý den, bude den bohoslužebného shromáždění, tak Pán Bůh věděl, proč to řekl. Samozřejmě je to možná dáno tím, že vy jste vlastně dneska největším důkazem, když sedíte na tomto místě, že Pán Bůh tento svět stvořil v sedmi dnech, sedmi doslovných dnech. Vy jste největší důkaz, že tady nejsme jako hříčka náhody, ale že Pán Bůh stvořil tento svět v 7 dnech. A samozřejmě má to i další vypovídací hodnotu, když se hovoříme, nebo když se hovoří a hovoříme o tom, když Pán Bůh také chtěl, aby jsme si uvědomili, že 7. den je taky den, kdy Pán Bůh jako kdyby dal naději tomuto světu. A zase je to spojeno s výjitím z Egypta. Bratři a sestry, 1. Petrova 1.8 a tím budeme končit naše zamyšlení z Božího slova, říká, ať jste ho neviděli, milujete ho. Ono už to dneska zaznělo. Ať ho ani nyní nevidíte, přece v něho věříte. A jásáte nevýslovnou vznešenou radostí. A verš 9. říká, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Bratři a sestry, bohoslužba má velký dopad na to naše spasení. A moc si přeji, aby my sami, ale také lidé, mohli zde přicházet beze strachu, mohli co nejlépe pochopit naši bohoslužbu, k čemu slouží, a my, aby jsme byli sami naplňováni. Bůh nám to všem přeji a dopomož. Amen.